Izakhamizi esiqoqelazo zithu mangoyo uselale ziko njalo zithu ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela izakhamizi ezedlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China egobho ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana madodana Sibanda. Abantu abalithumi lasikhombisa bebesabelana isake elilodwa le 50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje la ngomnyaka ophelileyo. Okuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asilazo asizitholi. Akunzima ehlana la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi siphunge ukuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Liznet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokhu kudla.
Mina ngiyakholwa kulokhu i-social welfare ngokuthi ubaba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana, siyashandira emgwaqweni, sihamba silungisa umgwaqo, sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Da imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesiqalisile nje ukuqala siyibuthelele ukuthi sizekwana i-$30 yangikhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikholayo kuyabe konakele. Ngokunjalo zithi zigcina zikulahla lokhu kudla. Nawu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayindlala inkulu kakhulu sibili. Ngoba khona ukwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla ukuthi sile ndlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile. Besikhipha khona phana okunye okungani kuyisigaqa kubolile. Okungasela ncedo. Sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje. Ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokuthilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala emnyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izulu alizange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu. Kodwa hayi, indlala ijikile sibili ngokubana iminyaka yonke le besingatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imvu emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake eziphalini hayi akukho. Singasingathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le duna engasincedisa ukubana sizenzele silezingadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kamankala agcizelelwe ngumnumzana Amosi Sibanda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Nga izulu likhona, hayi ngasiyazi. Uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedo avela kuhulumende ngakona ukuthi athi sizincedise kathi ngesingalakho kumbe sinathise amatiye. Yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sibulewe izibungu besizazuza, kodwa kule zibungu ezisidlelayo amabili emasimini. So ikho isivuno vela asikho ngitsho. Yindlala enkulu ezayo phambili.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Dinga usizo lokuthi ngancedwa ngokudla, ngoba ukudla vele ikho okuyiqoko esiqokoqela. Ukudla silakho sibisobona sibuthene kwaba silanda ama-right ngenxa yokuthi asilakuhle. Sincediswa ikuthi bayasincedisa nje labo abahulumende basinika nje amabelanyana, kodwa asilasti. Sidla ngokulanga ngokudla sihlayela, asisuthi indlala isiphethe sibili kakhulu.
Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla ngesikhathi sendlala e-World Food Programme sikalile ukusiza izakhamizi emaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi emaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane le ndlala embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempuphu nomumbu elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni emathetsheni ngu-Abet Ncube.